Bonan vesperon, denove vin salutas Salih en sia voĉa blogo. Do kiel mi diras ke en sia estas mi, do estas la unua persono, do mi ne tute ne devas diri sia, mi devas diri mia, sed ja parolanto kaj mi ne estas la samo, ne gravas. Daŭrigante tra rigardon de esperantlingvaj amatoraj podcastoj. Mi trasaltos grandan distancon inter la Varsovia vento kaj Krokoloko. Krokoloko estas tre nova podcasto el Ĉilio. Ĝi startis nur en aprilo de la ĉi jaro. Kaj evidente ĝi la kialo por produktantoj komenci ĝin estis inspiro de Varsovia vento. Kaj Krokoloko en multaj lokoj strebas imiti modelon de Varsovia evento per multe da muziko, per aktive ŝercoj, per partopreno de multaj junuloj. Kaj fakte ili ne tute malbone tion faras. Do post kelka aŭskultado evidentiĝas, ke multo da junuloj, kiun vi unua impresie vi aŭdas, tio ne estas multe da junuloj, kaj sed estas fakte tri voĉoj de tri homoj, kaj eble mi ne scias, ĉu Mazi estas unu el la triopo aŭ ĉu Mazi estas la kvara homo, tio mi ne scias, sed ili sufiĉe bone uzas sonaj efektoj kaj de tempo al tempo faras impreson, ke estas pli multe da homoj ol nur tri. Interese, ke dum mi pensis pri tiu afero, unufoje mi eĉ komencis pensi, ke Francio kaj kiu estas unu plia persono, estas la ne du personoj, sed unu. Do tio faras la tutan skipon entute en du personoj. Sed post rigardado al la fotoj, kiujn oni montras en sia retpaĝaro, mi pensis, ke tio ja estas eraro, do estas almenaŭ tri personoj. De la lingvo vidpunkta bedaŭrinde Krokoloko estas ne tre bona podcasto, ĉar la parolistoj estas evidente komencantoj, aŭ ili ne havas tro multe da sperto de parolado de Esperanto kun homoj ne en reala viva cirkonstancoj, kiam nekorekte elparolita vortoj povas kaŭzi miskomprenon. Aŭ mi tute ne scias kiel, sed ili faras tre gravajn erarojn. Kompreneble temas ne pri forgeso de akuzativo. Tiun eraron mi tute ne pensas, ke ĝi estas grava. Fakte mi mem ofte forgesas akuzativon, kaj akuzativo laŭ mia opinio estas grava nur tiam, kiam ĝi diferencigas la da senson de frazo. Kaj fakte en plej multo de niaj konversacioj tiu uzas la modelon similan al la angla kaj multaj aliaj lingvoj, do subjekto, verbo, objekto kaj forgeso de akuzativo tute ne ĝenas al komprenado. Sed aliaj eraroj, kiuj diras, kiuj faras parolistoj de Krokoloko, ekzemple plibonigas aŭ pliboniĝas, por mi faras tre mal saman senson, kaj estas tre strange, ke ili tiujn erarojn ja faras. Kaj pri muziko, ilia muziko, mi havas iun dubon, ĉu ili vere havas rajtojn publiki tiun muzikon, ĉar ili estas tre tute amatora tiustacio, evidente sen enspezoj, kaj ne estas kredeble, ke ili havas monon por pagi por ĉiuj kantoj, kiujn ili publikigas. Nun la tempo estas finita, do mi vin adiaŭas, ĝis la reaŭdo.